Duch Páně je nade mnou. Pomazal mě a poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst a uzdravil ty, kdo mají zraněné srdce.
Jmenu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi.
Jste mnou.
Modlíte se tady za kněžka, řekl povolání dobré kněze, svatý Jan Eudeské, vynikající. A tak prosím jeho přímluvu na začátku už svaté litvíně svěří. Vyznávám se všemohoucnému a vám všem, že často řeší, myšlení, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to máme, má veliká víra. Proto prosím, Matko Boží, Pane Marie, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přijali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Modlíme se. Bože, ty zdál se tému, ty způsobem vyvolil svoje kněze Jana, aby vás a nevystižitelné Kristovo bohatství vysíš naše prozby a dej, a tě jim stále co poznáváme a ve světu Evangelia jdeme cestou, která jde k tobě, skrze tvého Syna Ježíš Krista našeho Pána, který s tebou v jednu těchka svatého žije kromě po všechny věky věků.
Čtení z knihy soudců. Hospodinův anděl přišel a sedl si v ovře pod terebint, který patřil Ebiezrovci Joašovi. Jeho syn Gedeon vyklepával holí v lisu pšenici, aby ji schoval před Midianity. Hospodinův anděl se mu zjevil a řekl mu: Hospodin s tebou, statečný hrdino. Gedeon mu odpověděl: Promiň, pane, jestliže je Hospodin s námi, proč nás to všechno stihlo? Kde jsou všechny jeho zázraky, o nich nám vyprávěli naše otcové, když říkali: Nevyvedl nás Hospodin z Egypta, ale nyní nás Hospodin zavrhl a vydal do moci Midianitu. Hospodin se k němu obrátil a řekl: Jdi v této síle, ty vysvobodíš Izrael z moci Midianitu, já tě posílám. On namítl: Promiň, pane, jak mám vysvobodit Izrael? Hle, můj rod je nejslabší v Manasesovi a já jsem nejnepatrnější v domě svého otce. Hospodin mu řekl: Budu s tebou a ty pobiješ Midianity, jako by to byl jeden muž. Gedeon mu odpověděl: Jestliže jsem nalezl milost v tvých očích, dej mi znamení, že jsi to ty, kdo se mnou mluvíš. Nevzdaluj se odtud, dokud se k tobě nevrátím. Přinesu ti dar a položím ho před tebe. Souhlasil: Zůstanu až do tvého návratu. Gedeon odešel a připravil kůzle a nekvašené chleby z míry mouky. Maso dal do košíku, polévku nalil do hrnce a přinesl to vše k němu pod terebint a podal mu to. Anděl Boží mu poručil: Vezmi maso a nekvašené chleby a polož na tuto skálu. Polévku vylej. On tak učinil. Hospodinův anděl se dotkl masa a nekvašených chlebů koncem napřažené hole, kterou měl v ruce. Ze skály vyšel oheň a strávil maso i nekvašené chleby. Hospodinův anděl mu pak zmizel z očí. Tu Gedeon viděl, že to byl Hospodinův anděl a zvolal: Běda mi, pane Hospodine, vždyť jsem viděl Hospodinova anděla tváří v tvář. Hospodin mu řekl: Pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. Gedeon tam vystavěl Hospodinu oltář a dal mu jméno Hospodin je pokoj. Slyšeli jsme slovo Boží. Hospodin mluví k svému lidu o pokoji.
Hospodin mluví k svému lidu o pokoji.
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin Bůh. Jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. A pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem.
Hospodin mluví k svému lidu o pokoji.
Milosrdenství a věrnost se potkají. Políbí se spravedlnost a pokoj. Věrnost vypučí ze země, spravedlnost zhlédne z nebe.
Hospodin mluví k svému lidu o pokoji.
Hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody. Spravedlnost ho bude předcházet a spása mu půjde v patách.
Hospodin mluví k svému lidu o pokoji.
Aleluja. Boží slovo je plné života a síly a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími. Aleluja.
Pane s Pánem, z toho svatého evangelia podle Matouše, Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, pravím vám, bohatě jen těžko vyjde do nebeského království. Znovu vám říkám, spíše projde velkou duchem jemný, než bohatý vejde do Božího království. Když to učedníci uslyšeli, velmi úžasně a řekli: Kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohledal a řekl jim: U lidí je to nemožné, u Boha je však možné všechno. Na tom Petr řekl: Hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou, co teď budeme mít? Ježíš jim odpověděl: Amen, pravím vám, až jsem člověka zasadil na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také vy, kteří jste mě následovali, na 12 trůn jako soudci 12 izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole kvůli mě, dostane 100krát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními. Slyšeli jsme slovo Boží. To značení jak názvu na včerejší evangelium, to ten mladenci, který přišel a chtěl se dostat do Božího království. A když se doviděl, že má hrozně vyprodat to, co má, tak odešel za moci. Na to Ježíš možná trochu tak nějak ze smutkem říká: Bohatý jen těžko vyjde do Božího království. A přitom všichni chtějí být bohatí. Je to bohatství, které je poměrící a které nám brání k tomu bohatství, které je věčné, které nepomíjí. Ono se to bohatství navzájem vylučuje. Proto říká: Přišel jsem chudým zvěstovat evangelium. Oni jsou nejlépe připraveni na to velké bohatství věčné. A tak nespojíme nikdy na to, co máme, co jsme si udělali, jak jsme si tady pohodli, ale jedině na Boha, neboť On je dárce pravého štěstí. Ježíš tady uvádí to podobenství o velbloudu a o chujehli. Tak samozřejmě velbloudce nepojde, jakým uchem jehli. Ale v Jeruzalémě byly brány, které se zavíraly každý večer, na noc se zavíraly, aby nemohli pěší obsadit město. A kdo přišel pozdě, tak musel přespat venku, anebo byla tam právě ta taková úzká brána, kterou se říkala jehla, kterou mohl tedy prolézt do toho města, ale velbloud, na kterém cestoval, musel jechat venku. A to je vlastně význam toho podobenství. Všechny ty velbloudy, že to do bohatství musí nechat venku, abys mohl vejít do Božího království. No, když se to dovedli apoštolové, tak říkají, kdo tam může být spasen. Oni si totiž mysleli, že jenom bohatí vlastně, protože mají Boží požehnání, tak dojdou k spásu. Taky si myslíme, že bohatství je Boží požehnání. Jsou to jenom starosti a nakonec to stejně přidají někomu jinému, kdo tomu nepracoval. A často to dopadne tak, že se to rozhází, není z toho nic. Na to říká Petr, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou, tak co budeme mít? A Ježíš jim říká, každý, kdo opustil dom, nebo bratr, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc. Rozumíte? Opustíme a od Boha dostáváme stokrát víc a to už tady na světě. Ne až na onom světě. A zapodíl život věčný. Protože opustili svoje plány, svoji vůli, svoje zájmy a chtěli udělat Boží zájmy. Už jsem tady říkal, že jsem měl na setkání mládeže. Oni se mě tady nemohli otázky. A jedna dívčina mladá tam řekla, když tak o tom přemýšlím, pořád mám strach, že mě Pán něco vezme. Tak se mi to vymlouvá a říkala, není možné, protože on je dárce nejvyššího dobra. Když on dává sám sebe, nemůžeme nic lepšího mít. Proč je tak málo dneska těch povolání božích? No, protože si asi myslí, že všechno ztratí. Že budou chudáci a žebráci. A nemyslí na to, jaká je to milost a jak to promění celého člověka. V tom je ta věc. Jo? Je to ta otázka té víry, že Bůh proměňuje celého člověka. A tak ho uspůsobí a dá mu sílu, aby kráčoval cestou, aby ho následoval, a dokonce aby šířil království a pomáhal druhým. Jak si ten lidem nedochází nebo mizí o té důstojnosti království Božího, důstojnosti lidské duše, o tom posvěcení, kterého se nám dostává, a skrze to posvěcení také posvěcení Pana na druhé. Pro mě je opravdu záhodou otázkou, jak někdo může váhat. Ani my nikdy neváhneme. A teď poručí z něco z toho života se to jenom uvěří. Takže založil kongregaci Ježíše a Marie, jejich spojených srdcí. Když dneska existuje taková zbožnost spojených srdcí Ježíše a Marie. Mám dojem, že to je něco podobného. Hlavním úkolem té kongregace bylo obracet protestanty na víru a působit mezi nepraktikujícími katolíky. Dalším úkolem bylo zřizování seminářů ke zvýšení úrovně kněží. a především samozřejmě duchovní úrovně. Kongregace byla rozpuštěna během francouzské revoluce, ale znovu obnovená v roce 1926. Jan Eudes učil o mystické jednotě nejsvětějšího srdce Ježíše a Marie a napsal: nikdy nesmíte oddělovat to, co Bůh tak dokonale spojil. A to právě dělají protestanté, že? Pane Ježíš, ano, ale jeho matku to nechtějí uctívat. Přitom jsou tak dokonale spojení. Tam se nejlépe hodí ta slova, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Ježíš a Marie jsou tak úzce spojení, že kdo vidí Ježíše, vidí Marii. Kdo miluje Ježíše, miluje Marii. Kdo se odevzdá Ježíši, odevzdává se Marii. A nejvýznamnějším rysem jeho učení o duchovním životě bylo to, že Kristus je středem našeho života za všech okolností. Či vlastně duchovní život je život Kristu. A to neustále. V každé životní situaci za všech okolností. Papež Benedikt XVI. Velmi chválí Jana Eudese jako neúnavného apoštola nejsvětějších srdcí. A to znamená, že Eudes byl pro kněze příkladem během roku kněží. Jeho apoštolská horlivost při posvěcování seminaristů tím, že byl šiřitelem víry a svědkem lásky srdcí Ježíša a Marie. Tak v těchto srdcích bychom měli vždycky nacházet se a svoje srdce. Znám jeden příklad, který mi vyprávěl kdysi jezuita. Byl to nějaký muž, který ve středověku byl v nějaké válce a psal domů dopis své manželce a tam píše, že by si přál, aby byli vždycky i na dálku spojeni v srdci Ježíše Krista. V čase cholery, která zasáhla Normandii, poskytoval Jan Eudes pomoc nemocným, chudým a opuštěným. Napsal také několik misionářských a asketických knih, například Ježíšův život a jeho království. Třeba na někde narazíte. Křesťanský život neboli katechismus misie. Byl to vlastně návod pro kněze, jak dělat misie a misijní činnost. Potom napsal misijní katechismus. Dále, smlouva člověka s Bohem skrze svatý křest. O tom jsme tady mluvili. Vlastně je to plnění Božích přikázání a život v Kristu. Že? To je ta smlouva. Nikdy nebudeme od něho odloučení, jestliže tu smlouvu budeme zachovávat. Dále napsal knihu Dobrý vyznavač, potom vzpomínky na církevní život. To nevím, jestli to byly vzpomínky na minulý život církevní nebo na osobní život církevní. Taky přemýšlejte o tom, jaký vedete osobně život v církvi. Existuje kniha, která se jmenuje Žij a modlí se v církvi. A je to takový přehled na celý duchovní rok, církevní rok, jak bychom měli prožívat. Dál napsal knihu Dobrý zpovědník. A to bylo jistě pro ty kněze, kteří chtěl, aby byli duchovně na výši. Poslední knihu, kterou napsal v roce 1681, Obdivuhodné srdce nejsvětější Matky Boží. Tak vidíte, co všechno napsal a možná jsme to nikdy neviděli a nečetli. Nemusíme psát další nové knihy. Všechno už je napsáno, jenom kdybychom je měli k dispozici. Bratři a sestry, svým životem svatý Jan Eudes šířil úctu božskému srdci Ježíšovu a řídil se slovy sloužit Kristu a jeho církvi. Prosme s důvěrou.
Ježíši, srdce pokorného, prosíme za církev, aby měla svaté a toky oddané knize.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme za knize, aby s láskou konali službu smíření.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme za katolické křesťany, aby láskou proměňovali svět.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme za věřící, aby svůj duchovní život obnovovali svými misiemi a modlitbou.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme za nás přítomné, abychom hledali a plnili Boží vůli.
Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi, Pane, tu mši svatou za rodinu Kurcovu. Prosíme tě, vyslyš nás. Ježíši, jehož srdce je nesmírně milosrdné, dobrotivé, dej nám na příjmu svatého kněze Jana lásku tvému srdci, k církvi a ke každému člověku, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen.